Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-noyabr, dushanba. Bugungi jonli eshittirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishiga beriladi. Unda ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi degan mavzuda suhbat boradi. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Mehribon Bekiyeva, prodyuser Alisher Siddiq va kamina xabarchi Farruh Yusufi. Bugungi dasturimizga o'tishdan avval xabarlar bilan sizni tanishtiramiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, dushanba kuni boshlangan tashrif davomida Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 tomonlama aloqalar, jumladan energiya, Xitoy va Yaqin Sharqqa tabiiy gaz transportirovkasi sohalaridagi hamkorlikka doir masalani muhokama qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2014-yilda NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgach, Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash masalasining ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Xalqaro xabarlar. Ukraina poytaxti Kiyev markazida Yevropa Ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Xabar agentliklariga ko'ra, dushanba kuni hukumat binosi oldiga 1000ga yaqin odam to'planib, prezident Viktor Yanukovichdan joriy hafta Vilniusda o'tadigan sammitda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashni talab qilgan. O'tgan hafta Yanukovich hukumati bitimni imzolashga tayyorgarlik ishlarini to'xtatish haqida e'lon qilgan edi. Namoyishchilar binoni qo'riqlab turgan politsiyachilarga qarata turli predmetlarni irg'itdi. Bunga javoban politsiya ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'lladi. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov rasmiy Kiyev Yevropa Ittifoqi bilan bitimni kelasi yil boshlarida o'tkaziladigan EU Ukraina sammitida imzolashi mumkin deya bayon qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius o'tgan hafta Eron bilan 6 qudratli davlat o'rtasida erishilgan bitimning bir qismi o'laroq Yevropa Ittifoqi Tehronga joriy qilgan sanksiyalarning ba'zilarini dekabr oyida bekor qilishi mumkin deya ma'lum qildi. Loran Fabiusning aytishicha, Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bir necha haftadan keyin uchrashib, sanksiyalarning ba'zilarini qisman bekor qilish masalasini muhokama qiladi. Uchrashuv dekabr oyida o'tkaziladi deya qo'shimcha qildi Fabius. Yakshanba kuni 6 qudratli davlat sanksiyalarni yumshatishga rozi bo'lgani evaziga Eron yadroviy dasturi doirasida ba'zi faoliyatini to'xtatishga rozilik berdi. Rossiyaning Moskva shahri va Perm viloyatida noqonuniy bank faoliyati va taqiqlangan Hizbut Tahrir islomiy guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Rossiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida O'zbekiston, Rossiya va Gruziya fuqarolari bor. Gumonlanuvchilar qachon qo'lga olingani aniqlashtirilgani yo'q. Vazirlikning ma'lum qilishicha, hibsga olinganlar Rossiyada noqonuniy tarzda yashab kelgan mehnat muhojirlarga yordam berish uchun bank tizimini yo'lga qo'yganlikda gumon qilinmoqda. Ular muhojirlar ishlab topgan pullarini o'z mamlakatlaridagi yaqinlariga jo'natish hamda olingan foydadan Hizbut Tahrir guruhini moliyaviy qo'llaganlikda ayblamoqda. Markaziy Londonda joylashgan Hizbut Tahrir tashkiloti dunyoning musulmon davlatlarini birlashtirish, xalifalikka birlashtirishni maqsad qilgan. Mazkur tashkilot O'zbekiston va Rossiyada taqiqlangan. O'sh viloyatida o'tadigan asosiy trassa yo'lini Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi tarafdorlari to'sib qo'yishi oqibatida harakat to'xtab qoldi. Minglab mashina tiqilib qolishiga sabab bo'lgan namoyish ishtirokchilari Akmatbek Keldibekovning ozod qilinishini talab qilmoqda. Parlamentning sobiq raisi Keldibekov bir necha yil avval davlat ijtimoiy yordam jamg'armasiga boshchilik qilgan paytda vakolatini suiiste'mol qilganlik va moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, o'tgan hafta hibsga olingan edi. Keldibekov tarafdorlari Qirg'izistonni Xitoy bilan bog'laydigan O'sh Ergashtom trassa yo'lida 3 ta yurtni tikib turib o'tirib oldi. Turli xabarlarda norozilar soni 10 bilan 100gacha deb berilmoqda. Muxolifatdagi Atajurt partiyasi vakili Keldibekov 2010-2011 yillarda Qirg'iziston parlamenti spikeri lavozimida bo'lgan. O'tgan hafta Bishkek va O'shda uning ozod qilinishi talabi bilan yuzlab odam norozilik namoyishlariga chiqdi. Endi esa navbat Ozodlik onlayn ishtirishiga. Unda gap shu ahli ayolingizni ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi degan savol atrofida boradi bu Ozodlik radiosi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt va bugun ayniqsa ayollar uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq olib boradi, ammo bugungi meni, demak, dasturimdagi hamrohim
Mehribon.
Azgina qoldi ismini esidan chiqarib qo'yishimga, chunki ogohlantirgan ediki, esingizdan chiqarib mani yoki Zamira Shukur deb aytib yubormang. Aziz tinglovchilar, ahamiyat qarating. Albatta, Mehribon bugun sochini taragan, pardoz andozlarini yaxshiroq.
Shu yerda ham ayollarga nisbatan zo'ravonlikni davom ettirasizlar.
Har qalay, bugungi dasturimizni nomi ham, ya'ni mavzusi ham, deylik, ayollarga nisbatan zo'ravonlik. Lekin hech ham zo'ravonlik qilganim yo'q. Albatta, YouTube portali orqali bizni kuzatayotganlar, ko'rayotganlar Mehribonni pardoslarini o'zlar yaxshi baholashinglar mumkin.
Yashang, rahmat. Demak, aziz tinglovchi, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, Skype'dagi manzillarimiz Ozod Skype va Ozodlik Online. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali Twitter, Facebook va Odnoklassniki orqali ham kuzatishingiz mumkin va o'z sharhlaringizni ushbu ijtimoiy tarmoqlar orqali qoldirish imkoniga egasiz. Demak, bugungi mavzumiz: ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi xalqaro kurash kunida Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan ana shu savol, ana shu mavzu borasida javob izlaymiz.
Albatta, bu o'zi har kuni bir kun, qo'l yuvish kuni ekan, bir kun hattoki eshitishimcha hammom, tualet kunlari ham bor ekan. Lekin albatta, xotin bular haqida biz hech qachon gapirmaymiz, lekin xotin-qizlar kunini hech qachon
ayollarga nisbatan
zo'ravonlik kunlarini o'tkazishimiz juda qiyin, chunki bizaga zo'ravonlik kuchayib ketyapti. Ani paytda shunday qilmasak, bizni redaksiyamizda, lekin ancha-muncha bugungi bugun bir nechta lavhalar, xabarlar bo'ldi shunga oid va dasturimiz ham shu haqda. Demak, bizni qiziqtirgan savollar: ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan o'zbek jamiyatida siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkoniga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz, kimga, qayerga murojaat qilasiz?
Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoyalash uchun siz nima qildingizu nimalar qilyapsiz?
Demak, dasturimiz, eslatamiz, onlayn formatida, internet sahifamizda, mobil telefonlarida, ayniqsa Android va iPhone foydalanuvchilari uchun eslatamiz, TuneIn Radio degan programmani tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, bizni, demak, sotsial tarmoqlarda, Odnoklassniki, Facebook va tabiiyki YouTube portalida bemalol eshitishingiz va ko'rishingiz mumkin. Eslatamiz, Ozod Skype, bu bizning Skype manzilimiz, shuningdek Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva hamda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan qizi uchun adolat topa olmayotgan Valijon aka Qo'chqorov hamda biz bilan Koreyadan bog'langan va oilaviy zo'ravonlikka uchraganini aytayotgan o'zbek kelini biz bilan bog'lanadi dasturimiz davomida. Shuningdek, aziz tinglovchi, siz ham Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali biz bilan bog'lanish imkoniga egasiz.
Thank you.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, aziz tinglovchi, biz bilan bog'laning. Skype manzillarimiz yana bir bor eslatib o'taman. Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari. Dasturimizni bugun mana shu ayollarga qarshi zo'ravonlik, ayollarga zo'ravonlikka qarshi kurash kunida Ozodlik bilan Koreyadan bog'langan o'zbekistonlik bir kelin bilan suhbatdan boshlamoqchimiz. Demak, biz bilan hozir efirda, biz bilan muloqotda
O'zbek ayollariga nisbatan zo'ravonlik haqida gapirar ekanmiz. Nafaqat O'zbekiston ichkarisida, balki mana yangi bir shakldagi zo'ravonlik holatlariga ham sodir bo'lyapmiz, yoki zo'ravonlik deb tushunilgan deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda o'zbek ayollari xorijga erga tegyapti va u yerda ham qanaqadir o'ziga yarasha qiyinchiliklarga uchrayapti ekan. Mana shu keling, farg'onalik Sevara bilan shu haqda suhbatlashaylik. Sevara biz bilan aloqada.
Sevara?
Alo, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Demak, Sevara, bizga ayting, nimaga endi siz shu oilaviy zo'ravonlikka uchraganman deb iddao qilyapsiz? Bir gapirib bering.
Men shu turmushga chiqib keldim. Boshda tushunmovchilik bo'ladi, til bilmaslik. Uni gaplarini balki tushunmagandirman-da. Keyin u o'shanaqa yotib turishda ich islom diniga, bir to'g'ri kelmaydigan, bir musulmon diniga to'g'ri kelmaydigan darajada mana shu erotika qilarini qilasan, shuni majburlab. Shuning xohlamayman-da. Boshqa qizlar ham shunaqa jabr ko'rishini xohlamayman.
Demak, siz jinsiy munosabatlarda eringiz bilan kelishmovchilikka duch kelgansiz.
Ha, xuddi shunday.
Aha. Endi nima bo'ldi? Shu siz zo'ravonlikka uchradim deyapsiz. Keyin nima bo'ldi? Nima qildingiz? Qanday yo'l tutdingiz?
Boshda chidadim. Kerak emas, men xohlamayman dedim. U shunga majburlar dedi har doim. Keyin ketasan bo'lmasa O'zbekistonga dedi. O'zbekistonga ketsam, endi bilasiz, men o'zbekchilikda, yana qaytib ketdi, shunaqa degan gaplar. Endi shunga kidadim, qarasam вообще har doim shu ahvol takrorlaydi. Keyin yashamaymanda uydan chiqib ketdimda.
Endi bu demak, tushunishimizcha siz o'sha yeringizni jinsiy istaklarini borasidagi xohishlarini nima qilmagansiz? Sizga og'ir botgan uning mana shu talablari, demak.
U har qanday ayolga og'ir botadi.
Tushunarli, Sevara.
Endi
savolni men davom ettirsam, jinsiy qismini tugatgan bo'lsanglar, uzr. Sevara, mana biz Eriz bilan ham gaplashdik bugun. Eriz bilan gaplashdik va yo'q, men zo'ravonlik qilmaganman. Ya'ni u Eriz bu narsalarni zo'ravonlik deb tushunayotgani ham yo'q. Ya'ni lekin umuman olganda, agar ayol umuman qanday har qanday aloqaga kirishni istamasa va shunga istagiga qarshi qilinayotgan bo'lsa, buning o'zi zo'ravonlik deb ataladi. Mana bizning dasturimizda bugungi asosiy mavzusi qayerga, kimga murojaat qila olasiz? Mana siz xorijdasiz. Ota-onangizdan, O'zbekiston huquq tartibot idoralaridan, hammasidan uzoqdasiz, yiroqdasiz, qarindoshlaringiz, akalaringiz ham yo'q. Kimga murojaat qila olasiz, qilyapsiz hozirgi kunda? Shu mana shu muammoingizni hal qilish uchun.
Beguk sentrga telefon qilganda ayollar anaqa himoya qiladiganga o'sha raqamlarini berishdi. Shunga telefon qilsan, advokat bizdatida bepul advokatlar bo'ladi dedi. Ikki haftada bir marta kelishadi. Shunga yozilsangiz, ular maslahat berishadi. Lekin sizning ishingiz bo'yicha dedi, pulli advokat bilan dedi, anaqa u bilan maslahatlashib shu ishni haqsiz bo'ladi deb aytishdi. Men endi pulim yo'qligi uchun sizlarga murojaat qildim. Shuni qanday yordam kimga murojaat qilishim kerak.
Ya'ni siz rostdan ham hozir kimga murojaat qilishni bilmayapsiz. Tinglovchilarimizga eslatamiz, Sevara bilan to'liq suhbat bizning saytimizda bor va bugungi Ozodlik onlayn dasturi orqali, balkim Ozodlik onlayn dasturining yordami bilan Sevaraga ham biz o'z maslahatlarimiz bilan balkim yordam bera olamiz.
Bizning tinglovchilarimiz orasida Koreyada ko'pchilikni tashkil qiladi, balki ular qayerga murojaat qilishni bilishar, chunki hozir Sevara aynan Koreyada va unga Koreyadan yordam muhtoj. Demak, biz
ya'ni yana bir marta tasdiqlab olaylik, Sevara, sizga bugungi kunda hozir qanday yordam kerak?
Men shu turmush o'rtog'imdan shu ajralishdi, u bilan yashashni ham xohlamayman. Men qo'rqib qolganman, даже odamlar bilan muloqot qilishga qo'rqib qolganman. Ko'chaga ham chiqishga qo'rqayapman-da.
Tushunarli. Qanday yordam kerak sizga? Ya'ni moliyaviy yordam kerakmi yoki advokatlar bilan bog'liq yordam kerakmi? Mana tinglovchilarimizga murojaat qilib, agar ular orasida shunday yordam berishga nima deydi, imkoniyati borlar bo'lsa, ular siz bilan bog'lanishlari mumkin bo'ladi.
Alisher aka, men hozir ko'chaga chiqishga ham bir advokat kerak, menga advokat bilan gaplashishga ham pul kerak. Hozir to'g'risi bitta tanish opanikida turibman. Endi o'sha opa meni yedirib ichirib o'tiribdilar. Biron uyda ham unaqa o'tirish ham xijolatku, shunga rosa xijolat bo'lib ketyapman.
Tushunarli. Sevara, rahmat. Men sizni tushundim. Biz bilan demak, dasturimiz davomida qolarsiz. Sizga agar maslahatlari bilan yordam bera oladiganlar bo'lsa ham dasturimizga marhamat. Agar xuddi shu vaziyat, shunga o'xshash vaziyatni ko'rgan bo'lsangiz va buni qanday hal qilish mumkinligini bilsangiz, bog'laning. Demak,
dasturimiz davom etadi. Sevara, biz bilan aloqada qolib turing. Mutabar opa.
Assalomu
alaykum. Demak, Mutabar opa o'zi asli o'zbekistonlik, hozirda xorijda yashayotgan inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva. Mutabar opa, mana o'zbek jamiyatida shu erkaklar orasida haligi xotinimni urib turishim kerak degan bir nima bor-da. Keyin erkaklar aytishadiki, bu qonimizga singib ketgan degan bir gapni ham aytishadi-da. Mana siz shu kuzatuvlaringiz orqali o'zbek jamiyatida qanchalik bu shakllangan mana shu oilaviy zo'ravonlik ayollarga nisbatan?
Bilasizmi, O'zbekistonda oilaviy zo'ravonlik, shu ayollarga nisbatan zo'ravonlik juda ham qattiq rivojlangan, lekin afsuski, birinchidan o'zbek ayollari shu o'zini muammosini, o'sha oiladagi dardini chiqib birov kimga gapirishdan xijolat bo'ladi. Agar gapiradigan bo'lsa ham oiladagi gapni ko'chaga olib chiqdi degan tavqilanat tagida qolib ketadi. Ikkinchidan yana ikkinchi bitta sababi ham bor ularni murojaat qila olmasligiga. Boyisi o'sha huquq tartibot organlariga murojaat qiladimi, hokimiyatga murojaat qiladimi? Agar o'sha bir ayol zulm ko'rayotgan ayol bir kambag'al oilani farzandi bo'lsa, nochor oilani farzandi bo'lsa, ikkinchi tomon bir o'ziga to'q oilani farzandi, o'ziga to'q oila bo'ladigan bo'lsa, u dardini aytgan ayolni bitta dardi mingtaga aylanadi.
Nimaga Mutabar opa, nimaga shunchalik himoyalanmagan oilada o'zbek ayoli? Nima uchun?
Birinchidan, bu O'zbekistonda o'zbek ayolini bunchalar bir himoyalanmaganligini asl sabablardan biri o'sha tub ildizi, o'sha milliychilikka borib taqaladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni o'sha
Mutabar opa, nima milliychilikda, o'zbek millatining milliychiligida bu xotinni urib turish kerak, oilada ayolga nisbatan zo'ravonlik bo'lish kerak degan biror joyi bormi? Tushunmadim.
Yo'q, endi bu hech bir qonunda bu yozilmagan, lekin o'sha azaldan bizi o'zbek millatimizni vakillari bo'lmuş erkaklar o'sha ayol bir pog'ona pastda turishi kerak degan aqida bilan o'sishgan va o'shanga itoat etishni xohlashadi va o'sha ahli ayollarini oiladagi ayol jinsiga tegishli bo'lgan o'sha qizlarini, xotinlarini, opa singillarini ham o'sha bir pog'ona pastda turishga majbur qilishadi.
Mutabar opa, siz o'zingizga bir shaxsiy savol bersam, uzr, siz ham oilada oilaviy zo'ravonlikka duch kelganmisiz, shu kalta yeganmisiz, haqorat yoki kamsitish?
Bilasizmi, men haqiqatan bu savolingizga javob berishim juda ham qiyin, lekin javob berishim kerak deb o'ylayman. Men yoshligimda o'zimni yoshligimni eslasam, o'sha irki to'rdakcha nomli ertakni ko'z oldimga keltiraveraman. Ya'ni biz oilamizda shu 10 ta farzand bo'lganmiz va bilmadim, o'sha bir farzandlar ko'pligi uchunmi yoki mening xarakterim boshqa aka-ukalarim, opa-singillarimdan bir boshqacharoq haqiqat talab qilish darajasida bo'lganligi uchunmi? Men o'zim ham haqiqatan ham yoshligimdan shu oilaviy zo'ravonlikning qurboni bo'lganman deb aytsam bo'laveradi. Bundan keyin turmushga chiqqan paytimda turmush o'rtog'im bilan bu narsa davom etgan. Ya'ni har bir o'zbek ayoli, hech qanaqa bir dardim yo'q, tashvishim yo'q, men hech qanday bir zo'ravonlik uchramaganman degan ayolga agar bir hech kimga aytmaslik sharti bilan shu savolni bersangiz, hammasida ham boshlash shular.
Tushunarli. Mutabar opa, siz biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir mana shu o'zbek jamiyatida siz tilga olgan oilaviy zo'ravonliklarga bir misol keltiradigan, misol bo'la oladigan bir voqeani bizga Valijon aka Qo'chqorov aytib beradilar. Valijon aka? Valijon aka, eshitishimizcha siz qizingiz bilan bog'liq bir voqea bo'lgan, shu oilaviy zo'ravonlik borasida. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Endi aytib bering, nima bo'ldi, nima? Qanday holat?
2002-yil 2 may kuni, payshanba kuni edi. Kechki qizim Qo'chqorov Nargizaxon 1982-yilda tug'ilgan edi. 98-yili men turmushga uzatgan edim. 99-yilda qiz farzand ko'rgan edi. Qiz farzand ko'rgandan keyin nabiram 1 yoshga yetganda eridan ajrashib ketib qoldi. Keyin alimentga berdik. Meni yordami bilan advokat topdik, advokat ariza yozib berdi. Bir bola ta'minot uchun aliment undirib berdi sud, hal qilib qaror bilan, ishtimosin qaror bilan. Bu alimentni optirdik, qizim menikida yashab turdi. Nekide yashab turganda homilador bo'lib qolgan ekan, 2 farzandi 2001-yil 27 mart kuni tug'ildi, unisi ham qiz bo'ldi, birisi Dilaboy edi, ikkasi Dilasiz deb ot qo'ydik. Chunki opasi ham mas bo'lsin dedim, o'zim qo'yib berdim. Qutasi umuman arashmadi, metrkar olishga. Keyin 2 qizni tuqqandan men o'zim ishlagani ketib yuborgan edim, qizim sudga beribdi, 2 bolaga ham aliment undirish haqida. 2001-yil 16 may kuni ishlab qo'qon tumani sudining hal qilib qarori bilan 2 bola moddiy ta'minot uchun 1/3 miqdorda otasidan aliment undirish haqida hal qilib qarori chiqaribdi. Bu hal qilib qarori ushbu masalaga 2001-yil 11-iyunda keldi degan ma'lumotni yaqinda qo'limga tushdi, lekin shu kungacha ushbu masalaga ketishmagan degan javoblar olar edim. Shu 2 qaror 2 bola ta'minot uchun chiqargan hal qilib qarori bajarilmay kelgan, ijro qilinmay kelgan. Ana endi 2001-yil mart oyida qizim 2 farzand tuqqan bo'lsa, to'y kuni, ya'ni 20 avgustga kelib kuyovim ism familiyasi Rahmonov Baxtiyor.
Yo'q, tushunmadim, qaysi to'y kuni?
2 yil oldin qizim turmushga uzatgandim shu kunda. Shunda yarashmoqchi bo'lib keladi, mahallaga fuqarolar raisi Noman aka Mo'minov bo'ladi, mahalladoshimiz. Men o'zim tanishi bo'ladi, Ibrohim aka degan qaysidir amaldor edi.
Endi Valijon aka, uzr, bilaman sizni o'sha dardingiz uzun, ko'p aytishingiz mumkin, lekin biz efir vaqtimiz qisqaroqda, shuning uchun iloji boricha lunda qilib tushuntirib bersangiz. Demak, qizingiz qanaqa qilib oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'ldi, nimaga bunaqa deyapsiz?
Gap qisqasi, 2001-yil avgust oyida yana tan qayta yarashib turib, 2002-yil 2 may kuni kelganda erdi kaltagidan vafot etadi.
erini kaltaklaganidan o'ladi.
Vafot etadi. Buni men ekspertga olib boraman, er ishtirok etmaydi. Ishchi xulosasini kech olaman, uyimda ko'maman, er bunda ham ishtirok etmaydi, faqat kuzatuvchi sifatida shunday odamlar qatorida turadi xolos. Keyin qizimning o'zi oskanligini bir haftadan keyin 2-may bo'lsa 3-may kuni ko'mdi, 9-may kuni xabarini topolmadim, chunki qizim o'lib qoldi deb Qo'qondagi tushgan ham qizim bo'lardi, Sanibarxon Abdullayev degan.
Valijon aka, Valijon aka, uzr, gapingizni bo'laman. Qizingiz o'zini osganmi yoki erini kaltagini zarbidan o'lganmi?
Erini kaltagidan zarbidan o'lgandan keyin, keyin o'zim aniqlashim bo'yicha xabar bermadi. O'sha kuni kechasidan o'ylanib 3-may o'tar kechasi soat 4 da bezakcha qishlarda edi, militsioner avaynesinikiga boradi. Qo'qonda ishlar ekan shu paytda u militsioner yigit.
Valijon aka, mayli, tafsilotlari shart emas.
Demak, to'g'ridan to'g'ri mana shu Valijon akani iddao qilishicha uning qizi to'g'ridan to'g'ri mana shunday oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan va mana oxirgi savol sizga Valijon aka, biz bilan qolasiz albatta. Adolat qaror topdimi so'ng? Mana siz o'ylagan adolat qaror topdimi qizingiz?
Yo'q, adolat qaror topmadi.
Nega? Nega?
Chunki men prokuraturaga uzluksiz 22 marta murojaat qildim, jinoiy ish 21 ta qo'zg'atilib, 2009-yil yanvar oyida 13-fevral kuni aniqrog'i 22 marta o'zini o'rgatgan, uni razil qilmagan degan xulosalar bilan
20 marta jinoiy ish ochdim deyapsizmi? 20 marta
22 marta jinoiy ish qo'zg'atildi.
22 marta jinoiy ish qo'zg'atildi. 2000
lekin haqiqat qaror topmadi deyapti.
Tushunarli.
Haqiqat qaror topmadi. Qizimni o'zini o'rgatdi degan ma'no taqqilayapti, ko'rinib ketgan.
Valijon aka, biz bilan aloqada bo'lib turing. Hozir biz tinglovchilarimiz bilan bog'lanamiz. Skype orqali
tinglovchilarimiz chiqyapti. Biz bilan aloqada Muhammad Ali.
Muhammad Ali, assalomu alaykum. Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men hozir Rossiyadaman, Sankt-Peterburg shahrida.
Demak,
o'zingiz uylanganmisiz avvalambor? Zo'ravonlikka o'tdim.
Yo'q, men hali uylanmaganman.
Hali zo'ravonlikni boshlamadim-da.
Yo'q.
Singlingizga qilgandirsiz, singil opalar, singillaringiz bormi?
Yo'q, singillarim yo'q, ayam bor, ukam bor oilada, odamlar vafot etib ketdi.
Endi mayli, siz yaqinlaringiz, qarindosh urug'lar, o'zbek jamiyatida kuzatganlaringiz o'zbek ayolini qanaqa qilib zo'ravonlikdan himoyalash mumkin deb o'ylaysiz? Muhammad Ali?
Endi o'zbek ayolini birinchi bilmadim endi. Endi men hozir bir nimani aytmoqchiman, shu zo'ravonlik endi men hozir shu yerda xolamlar bilan ishlayman. Xolam erlari yo'q, o'sha nechinchi yil turmushga chiqqanini bilmayman, 94-yili qiz farzand ko'rgan, men bilan teng. Alo.
Eshitamiz, Muhammad Ali, eshitamiz.
Qiz farzand ko'rganlar, keyin yoshligida o'sha 1-3 oyligida kasal bo'lib vafot etganlar. Erlari bilan ajrashgan, keyin shu paytgacha hali turmush qurgan yo'q edi. Keyin Rossiyaga keyin tog'am keldi, o'sha xolamiz ukasi kelib ishladi. Keyin xolam bilan aloqasi yomon bo'lgandan keyin gap chiqardiki, o'sha xolam bilan birga ishlaydigan bir kishini sen o'sha kishiga tegansan, harom yo'l bilan yurasan dedi. Xolam farzandi yo'qligi uchun shu yili bir kichkina bolani asrab oldi, o'g'il bola.
Endi Muhammad Ali, iloji bo'lsa londaroq, qisqaroq. Demak, xolangiz qanaqa qilib oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'ldi deyapsiz? Qanaqa qilib?
Nazi oilaviy zo'ravonlik.
Muhammad Ali
yo'q bo'lib qoldi bir zumga, lekin boshqa tinglovchilarimiz bor, tayyor. Biz bilan aloqada Aziza. Menimcha Koreyadan chiqyaptilar. Aziza opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Koreyadan qo'ng'iroq qilyapsizmi? Juda ham yaxshi. Bizga bizni eshitirishimizda ishtirok etayotgan Sevaraga ham ma'lumot bera oladigan bo'larsiz balki. Demak, eshitamiz Aziza opa. Bizim mavzumizda nima demoqchisiz?
Hozir men sizlarga shunaqa sahifa o'qidim. Men bu Koreyaga turmushga chiqayotgan qizlarning o'rtasida jinsiy zo'ravonlik degan maqola o'qidim-da.
Saytimizda.
Ha. bu narsa bo'lmagan narsada. Mana hozir o'zim ham 6 yildan beri Koreyada yashayotgan bo'lsam, hali biror marta bu narsa bo'lmagan. Prosta bizdagi o'zbek qizlar turmushga chiqib oladida, erini misol top kelishiga sabr qilmaydi, bu yerda o'zbeklar bilan topishib olib, o'zbeklar bilan yurib chiqib ketadi. Qizlar sabr qila olmaydi. Nima sababdan? Ovqati to'g'ri kelmaydi, koreyslar ovqati o'zbeklarimizga. Gapini tushunmaydi. Misol mana koreyslar o'zbeklarga o'ylanadigan bo'lsa, birinchi bo'lada endi nima bo'ladi? Endi pul beraman, boshqa qilib turib o'ylanadida. Oilangga yordam qilaman, lekin shu narsani qilib berishi mumkin.
Aziz opa, endi bugun men shu Sevarada tashqari men Koreyada kelin bo'lib tushgan Koreyaga o'zbekistonlik boshqa qizlar bilan ham gaplashdimda, ular aytayaptiki, o'sha bizni munosabatlarimizni tez buzilib ketishiga, o'sha koreyalik erlar bilan tez buzilib ketishiga bizni madaniyatlarimizni o'zgachaligi sabab bo'lyapti. Biz o'sha nafaqat jinsiy masalada, barcha masalalarda biz bir-birimizni tushunishimizga bizni madaniyatlarimizni o'zgachaligi xalaqit qiladi degan bir fikrni ham
to'g'ri, bu endi gapingiz bo'ldi. Mana bu yerda Seul degan shahri bor Koreyani, Tangdimon degan, Tangdimon. Shu yerda men ikkita qizni ko'rdim. O'zi o'zbek, lekin ularni ko'rib turib ishonasiz, nafratlanasizda, qarasam shunaqa kiyim kiymaydi. Kiyib olgan kiyimini ko'rsangiz endi o'zbekman degani uyatasiz ham.
To'g'ri, endi Aziz opa, endi 5 barmoq teng emas deydi. Lekin endi o'sha bizni bugun suhbatimizda, o'sha jonli muloqotimizda ishtirok etayotgan farg'onalik Sevara, o'sha boshiga aynan o'sha eri bilan bog'liq jinsiy kelishmovchiliklar masalasida muammoga duch kelganini aytadi.
Nega kelishmovchilik? Bu zo'ravonlik deb aytayapmiz. Menimcha kelishmovchilik haqida
zo'ravonlik bo'lmaydi.
Hozir
bilan bu yerda talashadigan bu bahs maydoni emas. Keling bir bahs maydonida bir bahslashaylik siz bilan, agar shunday voqea sodir bo'layotgan bo'lsa, ya'ni nima uchun chetga chiqishyapti? Biz konkret masala haqida gapiryapmiz, Aziz opa. Ya'ni konkret qiz, konkret narsalarni aytyapti, zo'ravonlikka uchradim deyapti, qochdi uydan. Ya'ni bekorga
ketadi. Bekorga sababdan qochadi.
Siz keyin tushuntiring. Siz aytyapsiz, ya'ni o'zbek qizlari uchun xorijda zo'ravonlik yo'q demoqchimisiz? Koreyada umuman zo'ravonlik yo'q demoqchisiz?
Endi hamma joy bilmayman, lekin bularda zo'ravonlik
yo'q. Bormi yo'qmi? Konkret bormi yo'qmi?
Yo'q.
Daje bo'lishi ham mumkin emas deyapsiz. Tushunarli, bo'ldi, fikringiz yaxshi. Ana endi O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistondagi zo'ravonlik haqida nima deb o'ylaysiz? Oilada ayollarga nisbatan zo'ravonlik bormi yo'qmi?
Endi O'zbekistonda misol nima desa bo'ladi? Endi biz erkaklarimiz bilan bularni erkagini nimasi ancha nimada to'g'risi farqi bor. Misol bizni nimamiz bularga to'g'ri kelmaydi. Bizda bo'lishi mumkin. Bu yerda ham bo'lishi mumkin, lekin bizda qilib bo'lmaydi.
Rahmat sizga Aziz opa. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz. Otlarini Maftun deb yozibdilar. Maftun, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Maftunbek, qayerdasiz?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qayerdasiz?
Men Novosibirdan telefon qilyapman.
Demak, bugungi mavzu bo'yicha siz
bilan men eshitib o'tiribman. Bu gapsa gap ko'p, gapirmasa dard ko'p deydi. Bu chista g'iybat bo'lib ketyapti birinchidan.
Xo'sh, qani siz g'iybatimizga qo'shiling-chi? Sizda qanday gap bor?
Yo'q, g'iybat bo'lib qarang-da, endi o'zbek bo'lib o'zbekda qanday kiyinishi bilan nima ishi bor ekan?
Yo'q, mayli, endi u kishining o'zini fikri edi. Biz bugungi mavzuga qaytaylik.
Mana bugungi mavzu ayollarni nimadan qanday qutqarish mumkin deyapsiz-ku? Mana meni ikkita xotinim bor-da, O'zbekistonda ham, betda ham.
Yashang.
Ikkalasini ham qutqargansiz.
Ikkalasiga ham zo'ravonlik qilasizmi yo'qmi?
Vaqtida qildim. Hozir qilganim yo'q.
Mart odam tan oladi dedi-yu.
Nimagaki odam yosh o'tgan sari.
Juda qarib qopsiz shekilli. Yoshingiz nechida sizning?
Yo'q, qarib qolganim yo'q-ku,
prosta
nima deydi?
O'zi ikkita xotinlilik jinoyat ekanligini bilasizmi?
Jinoyat ekanligini bilaman.
Xo'sh, qo'rqmaysizmi jinoyat qilishdan?
Men bu yerga uylanib nima deydi?
Eshitaman.
Bilaman.
Xo'sh. Endi vaqtida zo'ravonlik qilganman deyapsiz. O'zingizni oqlaysizmi zo'ravonlik qilganingizni?
Menga qarang-da.
Achinasizmi yo'qmi?
Katta savol-da.
Menga savol bermang, sizga savol beryapman.
Yo,
bu biz Dasim Xo'jayinimiz, biz sizga savol beramiz. Siz savolga javob bering. Siz zo'ravonlik qilganman deyapsiz. Achinasizmi zo'ravonlik qilganingizga? O'zingiz nohaq bo'lgansiz deb o'ylaysizmi yoki haq bo'lganman deb?
Boshqa urganim yo'q, so'kkanim yo'q. Prosta nima deydi?
Nima qildingiz?
Zo'ravonlik qilib ikki shappa tegan. O'shanga achinaman.
Yo'q, urushu, bu ham urushu. Nima haqqingiz bor?
Zo'ravonlik qilib boshqalarga o'xshab
tepmadim deng.
Azob
yegan. Sochidan sudrab tortmadim deng. Aha, eshitamiz, eshitamiz.
Xo'sh, tushundim. Achinasizmi yo'qmi o'sha urganingiz uchun?
A, konechno achinaman hozir endi. Hozir polnam bilyapsiz.
Tushundim. Endi ikkita xotinim bor deyapsiz. Qaysi birini ko'proq urdigansiz? Birinchisinimi, ikkinchisinimi?
Men ikkalasini ham bir ko'zda ko'raman.
Ikkalasini teng. Astag'firulloh. Mayli, rahmat sizga, Maftun. Yana dasturlarimizga qo'shiling. Ajoyib statistika. Ya'ni Odnoklassnikida biz bergan so'rovga qaytsak, Mehribon. Biz savol beryapmizki, sizning oilangizdagi ayollar oiladagi zo'ravonlikdan himoyalanganmi deb beryapmiz savolni. Mana endi statistikani qarang. Jami menimcha bir 90% odam har himoyalangan deb beryapti. Ya'ni
ancha ko'proq.
Hattoki ahamiyat bergan bo'lsak, Maftun jonga o'xshagan bolalar ham, misol kaltak urgan bo'lsa ham, ayni paytda shu yerda har himoyalangan deb yozishi mumkin, ya'ni zo'ravonlikdan himoyalangan. Ya'ni umuman qanaqadir umumiy jamiyatdagi bunga qarash haqida gapiryapmiz, lekin albattaki bu Valijon akani hikoyasi yoki Sevaran hikoyasini yoniga ham bormaydi. Bu o'zbek jamiyatidagi umumiy qarash, ya'ni qani shu haqida yana gapiradiganlar bo'lsa. Farruh biz bilan aloqada. Farruh, salom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdasiz?
Qayerda? Vladivostok shahrida.
Uylanganmisiz? Uylanganmisiz?
Yo'q. Hali uylanganmiz yo'q.
Opalaringiz, singillaringiz bormi?
Yo'q, oilada bizda hammamiz yo'q.
Tushunarli. Bariga kuzatishlaringizni aytarsiz. Mana shu o'zbek jamiyatida, o'zbek oilalarida ayolga nisbatan zo'ravonlik masalasida nima deysiz? Qanchalik himoyalangan o'zbek ayollari? Himoyalanganmi o'zi?
Yo'q. Вообще-то himoyalanmagan. Birinchidan o'zi ayol kishining urushi erkakning ishi emas.
Nimaga urushadi bo'lmasa? Nimaga?
Urushadi. Gap kelishmay qolib, misol aytgan qilmay qo'ygan bilan urush bilan hal bo'lmaydi ham narsa, to'g'rimi? Tushuntirish bilan hamma narsa hal qilib bo'ladi-ku. Ko'p nechta oddiy misollarga ham tunab ko'zga qaraganda arzimas narsa uchun ham urushib ketyaptida oilada buzilib nimaqilib.
Endi o'sha o'zbek erkaklari orasida haligi choyxona u bu joyda gapda o'tirganda aytishadiki, xotinini urmagan erkak erkak emas degan gapni juda ko'p
choyxonaga qachon bordingiz?
Juda ko'p eshitamizda, shu yetib keladi choyxonalardan hamda. Masalan,
choyxonada ham mikrofonni o'rnatganmisizlar?
Ha, endi. Jurnalisti hamma joyda quloqi bor deyishadi Alisher. Demak, Valijon, mana shu nimada? Siz nima deysiz? Ertaga bir kun uylansangiz siz ham xotiningizga qo'l ko'tarishingiz mumkinmi?
Yo'q, oilada hamma narsani bilish mumkin, lekin harakat qilaman qo'l ko'tarmaslikka. Xotin ayol zotini urib nima qilgandan ko'ra oddiy tushuntirsangiz, menimcha yaxshiroq bo'ladi.
Tushunarli. Fikringiz tushundik. Fikringiz tushundik. Tinglovchilarimiz ko'p. Bugun iloji bo'lsa, kichkina qisqa qilib o'z fikrlaringizni bildirishga harakat qilinglar. Dasturimiz, eslatib o'tamiz, 1 soat. Azimjon biz bilan aloqada. Azimjon, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum Azimjon.
Assalomu alaykum.
Siz uylanganmisiz?
Uylanganman, xotinim bor, 3 farzandim bor. Hozir biz Rossiyada.
Aha, siz oilada ayolingizni qanchalik himoyalangan ayolingiz sizni?
Bilasizmi, bugun juda ham yaxshi dastur olib boryapsizlar. Menimcha bilasizlarmi, har bir inson o'zini farzandini, ayniqsa qiz farzandini oilaga o'stiradi, qanday desam, tarbiyalaydi. Turmushga berilgan vaqtda o'sha ota-onasi ham qiziga, balam, boshingga nima tushsa, meni o'sha tushgan joyinga tosh bo'l. Mushuni yeysanmi, oshini yeysanmi deydi. Ana shundan chiqqan holda o'sha qizgina shu gaplarni eshitib, bilasizmi, bizda qandaydir Mana erimdan ajrashmay. Alo.
Eshitamiz.
Erimdan ajrashmay. Ikki nikohli bo'lmay. Ayniqsa keyin farzand tug'ilgandan keyin
uyat bo'ladi, o'zbekchilikda gap qiladi, qo'rqoshni.
Bilasiz, mana keyin qanday bu? Bizda masalan ajrashgandan keyin shuni tayoqlarni yegandan keyin bizda ajrashgandan keyin qo'lida bolasi qolib ketgandan keyin u qayerga borishi mumkin? Kerak go'y vaqti даже уже o'zini onasini hovlisida ham sig'may qolishi mumkin. Bilasizmi? Farzand bilan borgan vaqtda. Ana shularni o'ylab bizlarni qizlar o'sha erini zo'ravonligiga chidashga majbur. Bu birinchisi, ikkinchisidan bizning xotin-qizlarni borib masalan o'sha sudga ariza berishga ham uyaladi. Chunki agar bu bilsa xotini erini sudga beribdi, zo'ravonlikka chidolmay, ana keyin erini sudga bergan er nima qiladi? Ajrashib ketishi mumkin. Ana shularni o'ylagan holda, uzoqda o'ylagan holda bizning o'zbek xotinlar bir kunlik kun bilan yashamagan holda, ana shularni o'ylagan holda shu uchun o'shani tayoqlarini chidab yashab keladi.
Rahmat sizga.
Tushunarli. G'ayrat, yaxshi fikr bo'ldi. G'ayrat nima deysiz? Siz nima deysiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Sizning fikringiz eshitamiz.
Biz hozir jonli efirdamizmi?
Jonli efirdasiz.
Albatta, rahmat. Qani savolingizni beravering. Biz hozir endi
savollandik. Savol, siz javobingizni beravering. Mana bugun ayollar zo'ravonlikdan himoyalanganmi deyapmiz. Mana siz oilangizda ayollar bor, turmush o'rtog'ingiz bordir, boshqa ayol ahli bordir oilangizda. Shular zo'ravonlikdan himoyalangan deb o'ylaysizmi? O'zingiz shaxsan oilangizda.
Albatta, mana biz ham ayolimiz bor, Xudoga shukr farzandlarimiz bor.
Tushunarli. Lekin umuman eshitasizmi shunaqa bu katta muammo deb o'ylaysizmi? Ya'ni ayollarga nisbatan zo'ravonlik o'zbek jamiyatida.
Albatta bu katta bir bu fojia-ku bu ayollar albatta bu himoyalangan bo'lish kerak. Bu himoyalanmagan bo'lsa, unda har kim o'zini ayolini urib, mayib qilib, bu ayol kishi bir hayvon emaski, bugun urib, ertaga mayib qilib, ertaga bozorga olib sotib olasiz. Ertaga mayib qo'ysangiz, shun bilan o'zingiz turasiz. O'zingizga jabr. To'g'rimi?
Rahmat, fikringiz.
Endi misol ba'zilar endi bu keng tarqalgan narsa, ya'ni mehribon aytayotgan narsa, balkim hattoki oshxona, nima deydi, choyxonalarda emas, men bormaganman. Choyxonalarda emas, masjidlarda ham shu gapni eshitib qolish mumkin. Ya'ni ayol bir marta ko'nmasa, ikki marta ko'nmasa, uchinchi marta ko'nmasa, bir urib qo'yish mumkin degan gap bor. Shunga qo'shilasiz.
Endi ayol, bu bizga mana o'zimizdan misol, bizga qattiqroq gapiramiz. Endi erkak kishi o'sha ayol kishini, erkak kishini aytgan gapini shu ayol kishi qilmasak, bu erkak kishini o'ziga bog'liq. Bu tarbiya qilishiga bog'liq.
Yo'q, hozir siz aytayapsizki, qattiqroq gapiramiz deb. Bu zo'ravonlik deganda faqat urush, kaltaklash emas, ruhiy tomondan bir zarba berish ham tushuniladi. Mana siz qattiq gapiraman deyapsiz, shuni o'zi ham bir kichkina ko'rinishda ham zo'ravonlikka kirmaydimi?
Albatta, kichkinagina zo'ravonlik.
Kichkinagina.
Zo'ravonchaga kiradi, lekin zo'ravonlik emas.
Katta zo'ravonlikdan oldini olish uchun kichkina zo'ravonliklarni tez-tez
qurish kerak. Albatta, to'g'ri. Bu har doim yaxshi gapiraversangiz,
boshingizga chiqib oladi.
Boshga chiqib kelar.
Xo'p, nima qilishimiz kerak? Biz erkaklar ayollarga nisbatan zo'ravonlik kamayishi uchun bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz.
Bu to'g'risida men qisqacha gapirishim.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tinglovchilar bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ochiq suhbatlarimizni bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Alisher Adash biz bilan aloqada. Alisher.
Assalomu alaykum.
Alisher, bormisiz?
Yo'qlar shekilli Alisher.
Ketdi shekilli bugun Alisher Adash. Bu yerda mana o'zini Quasimodo deb atayapti ekan bir tinglovchimiz Skype'da.
Alo.
O'rtoq Quasimodo.
Alo.
Assalomu alaykum.
Ha, Qozog'istondan gapiryapman, Qozog'istondan Quasimodo.
Aha, juda ham yaxshi. Bugungi mavzumiz ayollarga nisbatan zo'ravonlik borasida gaplashyapmizda. Siz nima deysiz? Qanchalik oilangizda ayollar himoyalangan zo'ravonlikdan himoyalanganmi o'zi?
Albatta, biz oilamizda, meni oilamda xudo xolasa, hozir zo'ravonlik qonunlikdan himoyalangan. Bu narsa endi chuqur masala gap bo'lyapti bu yerda. Oila, ayollar haqida, onalar haqida, ayollar haqida gap bo'lyapti. Bu chuqur masala juda. Avvalo bu otalik.
Alisher, biz aloqa juda yomon bo'lyapti Qozog'iston bilan. Alo.
Quasimodo, oxirgi imkoniyat.
Alo.
Yo'q, biz bilan aloqada deb. Abdulaziz, Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alloh assalomu
alaykum.
Mana shu tanaffusdan oldin bir savol berdim. Nima qilish kerak ayollarga nisbatan zo'ravonlikni o'zbek jamiyatida kamaytirish uchun?
Hozir men aloqada mana.
Aloqada siz jonli efirdasiz, eshitamiz sizni.
Avvalambor assalomu alaykum. Men Ukrainadan sizlarni bezovta qilyapman. Mana meni ayolim rus millatiga mansub, ukrainka. Allo.
Eshitaman.
Meni atnashaniyam, ya'ni aloqam men o'zim islomdaligim uchun hamma yo'q islomga muvofiq shartga muvofiq.
Alo, Alisher, aloqa yana yomon bo'lyapti.
Allo.
Abdulaziz, islomga muvofiq deyapsiz siz oilangiz, to'g'rimi? Ya'ni siz turmush o'rtog'ingiz islomni qabul qilgan hozir.
Islomni qabul qilgan.
Ana endi islomni qabul qilish chog'ida qandaydir bir zug'um, qandaydir bir bosim o'tkazdingizmi shunga shuni o'tkazishga? Osongina o'tmay qolgandir?
Yo'q.
Alo.
Alisher, aloqa juda yomon. Gaplashib bo'lmaydi. Boshqa tinglovchimizga
o'ta qolaylik. Mayli, Alisher biz bilan aloqada. Keyingi bir Alisher yana bir tinglovchimiz, doimiy tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Nihoyat mana sizning ovozingizni ham eshityapmiz. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ayollarga nisbatan zo'ravonlik katta muammomi va buni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi haqiqatan bu o'zbek jamiyatida asosiy bir katta muammolardan biri deb o'ylayman. Endi bu muammoga hamma o'zini nuqtai nazari bor deb o'ylayman. Endi mening nuqtai nazarim shundan iboratki, bu asosiy sabab ayollarni, xotin-qizlarni jamiyatda o'zini o'rni, demak, qaysidir nima deydi, ularni erkaklarga nisbatan ta'limi sal pastroqligi, ularni jamiyatda ma'lum bir nima deydi, qanaqadir bir ko'zga ko'rinmaydigan to'siqlar borda ularga nisbatan.
Kim qo'yyapti mana shu to'siqlarni?
Endi bilasiz, bu hali bu narsani yuqorida kimdir hali aytib o'tdi, shunaqa bizning zihniyatimizda shunaqa nima deydi, mentalitetda shunaqa narsa borda.
Endi bu bahona emasmi? Hamma narsani shu bizni zehniyatimizda shunaqa, bizni mentalitet shunaqa, bizni qadriyatlarimiz shunaqa. Bu oddiy bir bahona emasmi?
Yo'q, yo'q, bu bahona emas. Bu real sabab bu. Mana shu narsa to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlaydigan asosiy faktor deb bilaman men. Mana shu narsani olinsa, demak, jamiyatda ayol va erkakni, demak, o'rni nisbatan bir-biriga tenglashsa, nisbatan o'shanda demak ular bir-birining huquqini
to'g'ri. Gender tenglik deyiladi bu narsa, mehribon. Albatta jamiyatda turli xil normalarni kiritish mumkin, militsiyani chaqirishingiz mumkin, mahalla qo'mitasini bunga jalb qilish mumkin, u kelib yarashtiradi, ketadi va hokazo. Lekin umuman olganda xalqni zehniyatida qanday bu narsa, ya'ni bu normami yoki bu normadan tashqari narsami? Ko'pincha bu norma deb qabul qilinishi birinchidan. Ana endi ikkinchi masala, norma deb qabul qilingan ekan, hukumat, davlat bunga norma deb qabul qilmasdan qanday choralar ko'ryapti? Shu choralar yetarlimi? Ana shu haqda bir so'raylik-chi, balkim Valijon aka ko'proq oydinlik kiritishlari mumkin. Valijon aka.
Biz bilamiz, Valijon aka.
Valijon aka, mana oilaviy zo'ravonlik bo'ladi. Deylik, balkim qizingizda ham birdaniga bo'lmagan bu holat, birinchi bir marta kaltak yemagan bo'lsa kerak eridan. Ya'ni bir qanaqadir tarixi bo'lsa kerak. Shunda mahallaga chiqsa, umuman qanaqa chora ko'rish mumkin o'sha dastlabki bosqichida?
Yana surishtiruv bo'yicha qizim ushakani eridan ikkinchi marta kaltak yegan bo'lyapti. Sababi birinchi marta kaltak yeb turganda kichkina qizi Dilafruz Nabiram 13 oyligida, o'sha 2002 yil 2 may kuni 13 oyligida shu qizchasiga oyoq kiyimni kiygizib turganda katta qizi Dolaba nevaram talashadi oyoq kiyimini onasidan, ukasidan, qizg'anadimi, boshqa bo'ladimi. Keyin onasi yana qizim, masalan qizim Nargiza katta qizini urib olgan bo'ladi. Uni eri ko'rib qolib, meni qizimni meni oldimda urding degan maqsad bilan, xayol bilan qizim Nargizani uradi. Meni aniqlashim bo'yicha, lekin
endi Valijon aka, Valijon aka, mana qizingizni urdi. O'sha holatda qizingiz kimgadir murojaat qilishi mumkinmidi?
Shu endilikda yashayman degan xayol bilan qo'shnisidan 200 so'mni bir dona so'nish, 200 so'm pul olib qo'qonga qarab ketib yuboradi. Tanishi, ya'ni tutingan opasi Sanobar Abjalovnikiga. U yerga boradi, afsuski Sanobar opasi Toshkentga ketgan bo'lib qoladi. Yerda Sanobar opasini jiyani bo'ladi, Gulmira degan.
Valijon aka, siz bilan tafsilotlari borasida uzoq gaplasha olmaymiz-da. Endi mana shu qizingiz aynan kaltak erining kaltagidan o'lganini aytyapsiz-da. Balki mana shu o'lim holatini oldini olish mumkin edi. Qizingiz birinchi marta kaltak yeganida kimgadir murojaat qilishi mumkinmidiki, buni oldi olib qolinishi mumkinmidi? Nima deysiz? O'zbek
jamiyati.
Nima qilish kerak edi? Nima qilish kerak edi?
Unaqada huquqini bilish kerak edi. Ilgari bunaqalarni eshitgan bo'lish kerak edi, o'qigan bo'lish kerak, unaqaga bilim saviyasi yetmagan bo'lish kerak.
Kim o'rgatish kerak? Valijon aka, mana shu narsalarni kim o'rgatish kerak?
Avvali kim o'rgatish kerak bilmayman, lekin shukr mana hozirgi kunda ham huquqlarimiz to'liq himoya qilinmagan. Qonunlarda, qonun kitoblarimizda himoya qilingan, lekin hayot qonunlarimizda himoya qilinmagan.
Yo'q, qonunlarda himoya qilingan dedingiz, Valijon aka. Alisher, mana shu men hozir efir boshlanishidan oldin O'zbekiston jinoyat kodeksini qarab chiqdim. Oilaviy zo'ravonlik borasida bizda hech qanaqa o'sha jinoyat kodeksida biror bir moddada ko'zda tutilmagan oilaviy zo'ravonlikka qarshi biror bir nima jazo. Lekin men qo'shni nimalari respublikalar, masalan,
ya'ni oilaviy zo'ravonlik
Tojikistonda bu borada o'sha oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash borasida jinoiy jazo ko'zda tutilgan. Qirg'izistonda hatto 5 yilgacha oilaviy zo'ravonlik uchun qamalish mumkin.
Balki bizda O'zbekistonda formulirovka nuqtai nazaridan oilaviy zo'ravonlik formulirovkasi kiritilmagandir. Lekin misol jismoniy zar qanaqadir nanesenie telesnih povrejdeniye dedi, ya'ni
tan
jarohat yetkazish va hokazo shunga o'xshagan narsalar ichiga o'ralgan bo'lishi mumkin. Lekin odatdan mahalla hal qiladi. Balkim Mo'tabar Tojiboyeva bizning bugungi mehmonimiz huquq himoyachisi sifatida buni izohlab berar. Mo'tabar opa, bizda mana shu masalaga huquq himoyachilari ahamiyat bermay keladi. O'zbekiston.
Men hozir bu mana bu Valijon aka Qo'chqorovni qizini holati bo'yicha men bir qisqacha tushuntirib ketmoqchi edim. Aynan mana shu savolga javob bo'ladigan holat, shuning uchun men aytmoqchiman. Nargiza Qo'chqorovani eri 3 may kuni ertalab shu osilgan holatida topilgan, ya'ni 3 may kuni kecha surib o'ldirgan. Bir haftadan keyin 11 may kuni jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish haqida prokuratura qaror chiqargan. Ya'ni shu oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylangan ayolni o'limi ustidan ham o'sha bir korrupsiyalashgan ma'muriy organlar manfaatdor bo'lib bu ishni yopti qilishgan.
Mo'tabar opa, mana ko'p narsani tushuntirsak bo'ladi-da. Mana O'zbekiston ichida siyosiy muxoliflarni ezish, shunga o'xshagan, ya'ni siyosiy talablar bilan chiqayotganlarga nima deydi, nisbatan zo'ravonlik o'tkazish holatlari unchalik jazolanmasligini tushuntirishingiz mumkin bir.
Lekin umuman
O'zbekiston
hukumatiga o'zi aytmoqchi edimki, bu hozir zo'ravonlikka qarshi kurash kunida biz faqatgina oilaviy zo'ravonlik haqida gapirish bilan to'xtalib qolyapmiz xolos, lekin aslida O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi ayollarga nisbatan zo'ravonlik ham avj olganini gapirilish kerak va bu bir soatlik eshittirishingiz.
Yo'q, tushunmadingiz gap, meni savolimni tushunmadingiz. Men so'ramoqchi bo'lganligim O'zbekiston hukumati uchun oilaviy zo'ravonlikka qarshi jiddiyroq chora ko'rishga nima xalaqit qilyapti? Ya'ni nima uchun xohlamayapti? Agar shunday xohlamayotgan bo'lsa yoki xohlab qila olmayaptimikan? Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha jinoyat kodeksiga o'sha norma kiritilmayapti? Deylik, mehribon aytmoqchi, nima uchun qilinmayapti shu ish? Faysal deb so'rayman.
Mening fikrimcha shu O'zbekiston hukumati oliy majlisida aynan mana shu ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik holatlarini bir qanchalar darajada og'ir ekanligini bir xulosasini qilib, ana o'shandan keyin shu qonunga o'zgartirish kiritish uchun harakat qilinishi kerak deb o'ylayman. Lekin buning uchun aytib o'tishimiz kerakki, o'sha mahallalarda ham keyin o'sha xotin-qizlar kengashlarida ham shu oilaviy zo'ravonlikni imkon qadar haligi parda orasiga yashirishga harakat qilinadi. Ya'ni ochiq oshkora aytilmaydi. Ya'ni mana bu mahalladan manoncha oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Manoncha
Mutabarapa bu borada o'sha mahalla faollari juda katta faoliyat ko'rsatishadi. Chiqqan odamni ham katta bir yarashtirish komissiyalari bordi. Bular uchun oila mana shu mahallada paloncha odam ajrashdi degan hali minus negativ ma'lumotdan ko'ra ularni iloji boricha bir-biriga qo'shib qo'yish va bu hamma narsani bosti-bosti qilish holati ko'zga tashlanmaydimi? Shu bizning mahallalarimizdagi amaldagi faoliyat shundan iborat emasmi?
Yo'q, o'zi aslida mahallada aynan faqat yarashtirish bilangina to'xtash emas, o'sha mahalladagi vaziyat, ya'ni o'sha oilalardagi vaziyatga haqqoniy huquqiy baho berilishi kerak, lekin o'sha sizga
kim berish kerak bu bahoni? Kim beradi?
Bu bahoni o'sha mahalla komitetlari, keyin o'sha xotin-qizlar komitetlari, aynan ayollar huquqi bilan huquqini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qilishi kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Mutabar opa, sizga rahmat. Tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlari tinmayapti.
Mutabar opa, biz bilan qoling.
Abdulla ismli bir tinglovchimiz biz bilan aloqada. Abdulla, assalomu alaykum. Nima demoqchi edingiz bugungi dasturimizda?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aha, eshitamiz. Nima demoqchisiz? Fikringiz?
Yaxshimisizlar, hamma tinglovchilarga eshitibman. Eshitib turibman. Hozir fikrlarini men aytmoqchi edimki, O'zbekistonga to'xtaladigan bo'lsak, umuman Koreyani misol qildik, Yaponiyani davlatlar, endi Osiyo davlatlari, ularda bir-bir mentalitet yaqinroqda, bu yerda erkak kishini mavqei balandroq Osiyoda ayollarga nisbatan. Ammo misol uchun Latin Amerikasi davlatlarida ularda teng huquqli ayol erkaklar.
Yo, o'sha o'zimizni o'zbek jamiyatiga qaytaylik. Bizning jamiyatda o'sha endi ayolga nisbatan erkakni mavqe balandligi uchun ayolni kamsitish, unga nisbatan zo'ravonlik ko'rsatish kerakmi?
Yo'q, bu zo'ravonliklarni biz O'zbekiston asosiy sabablari bu tarbiyadan kelib chiqadi.
Sizga rahmat.
Tarbiyadan kelib chiqadi, aloqa yaxshi.
Juda aloqa yomon bo'ldi.
Bu Hazrat degan bir tinglovchimiz ekan. Hazrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, eshityapsizmi?
Alo.
Hazrat.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Dasturimizni eshityapsiz? Fikringiz qanday? Ozgina vaqtimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Nimalar o'zgarishi kerak O'zbek jamiyatida zo'ravonlikni kamaytirish uchun?
Zo'ravonlikka bizlar qarshimiz. Qancha yaxshi bo'lsa, davlatimiz kelajagi porloq bo'lsa, shuncha bizlar yaxshi nima bo'lamiz. Kelajagimiz farzandlarniki. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak, tinch totuv yashashimiz kerak.
Ajoyib shiorlar yangradi. Juda ham bir odam shiorlarini eslatyapti. Kelajak bolalarimiz bizdan baxtliroq,
bizdan ko'ra baxtliroq,
kuchliroq, balandroq, boyroq bo'lishi shart degan. Faqat buning uchun biz nima qilishimiz kerak degan savolga javob izladik bugun.
Biz nima qilishimiz kerak? Biz o'sha o'zbek, bugun bizni o'zbek zehniyatimiz, o'zbek mentalitetimiz degan bir o'sha zehniyatdagi bir tushunchani o'zgartirish kerak shekilli. Demak, biz bugun xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash, xalqaro kurash kunida Ozodlik onlayn orqali ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi degan savolga javob izladik.
Tinglovchilarimizga eslatamiz, bugungi mehmonimiz Farg'onadan Sevara edi va ayni paytda u Koreyada shu eridan zo'ravonlikka duch kelganligini aytmoqda. Agar Sevaraga yordam bermoqchi bo'lsangiz yoki unga maslahat bermoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosi orqali bu ishni qilishingiz mumkin bo'ladi.
Rahmat e'tiboringiz uchun. Bu Ozodlik onlayn.